První čtení je z prvního listu Timoteovi z 6. kapitoly 6. až 12. verš. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. A druhé čtení z listu Židům, z 13. kapitoly, 5. a 6. verš. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?
Dobré ráno, jak už tady bylo řečeno, že se učíme celý život poznávat Boha ve všem, tak dnes začneme další z oblastí, kde se budeme snažit Boha poznávat, sice oblast financí. A já už nevím, co tady teď budu povídat, protože vlastně všechno už bylo řečeno a v těch chválách, které jsme zpívali, tak tam už to taky bylo řečeno. Že vlastně tam jsou jasně dané ty priority, takže už teď se tady budu v tom jenom dál pitvat. A dnešním dnem vlastně začínáme cyklus kázání, jak být dobrým hospodářem. A tohle téma nás bude provázet celý květen. Dneska se budeme zamýšlet nad láskou k penězům. Příští týden se podíváme na dluhy, tedy ne na to, kolik kdo komu dluží, ale co o dluzích říká Bible. A další týden to bude téma dávání, tak to už bude ryze praktická neděle, a nejen neděle, takže se dobře připravte. Samozřejmě zase nás bude zajímat, co k tomuhle tématu dávání říká Bible. A poslední neděli v květnu se budeme zamýšlet nad podobenstvím o boháčovi a stodolách. Na to téma financí já jsem tady měl kázání skoro přesně před 2 lety, tak by mě zajímalo, jestli si z toho někdo z vás něco pamatuje. Správná odpověď, jo, dobrý. Jestli to ve vás něco zanechalo, jsem si tak jako říkal. Jestli se změnilo za tu dobu v něčem vaše chování v oblasti peněz. Je tady někdo takový? No, tak. Vidím, že jsem si mohl ušetřit práci.
Já jsem tam citoval toho Trumpa, že jo?
No, taky.
To mě hrozně odtmo na nervy.
Jo, no vidíte, dneska by to bylo ještě aktuálnější, to jsem to nevěděl. Mohl jsem si ušetřit práci a mohl jsem v podstatě vytáhnout to kázání, které jsem tu měl před 2 lety a nemusel jsem kvůli tomu ponocovat a brzo vstávat a pořád přemýšlet, co vám tady dneska povím. Ale dobře, dal jsem si tu práci, takže se dneska pokusíme se nahlédnout do toho, co nám ten dnešní text chce říct. Také si uvědomuji, že se pouštím na tenký led a o penězích se přece nesluší mluvit. Nebo? Jsou opravdu lidé, jsou rodiny, možná jsou i tady mezi námi, kteří jsou toho názoru, že prostě o penězích se nemluví. Nevím, jak jste byl, kdo vychovává. Nechci nikoho urážet, ani mu způsobovat nějaké morální či etické trauma. ale jsem toho názoru, že finance jsou důležité. Je to téma velmi důležité. Dokonce včera jsem četl v novinách článek o financích a finanční gramotnosti. A tam jsem se dověděl, že tento názor, tedy že finance vlastně jsou tabu, že nejsou důležité, může vést až k tragédiím. Pokud se v rodině o financích nemluví, tak kde se mají potom děti, které jednou dospějí a budou také se muset nějak naučit hospodařit, tak kde se to mají naučit? Jak s penězi zacházet? Jak mají hospodařit? Výsledek je ten, že podle tohoto článku je v dnešní době v České republice podáno 300 tisíc exekucí na mladé lidi do 27 let. Takže vy, kteří sedíte tamhle vzadu, mladí lidé do 27 let, tak velmi brzy se můžete do téhle statistiky dostat, pokud nebudete vědět, co s penězi. Dále, to jsem tady říkal už před těmi dvěma lety, že spory ohledně peněz jsou druhým nejčastějším důvodem rozvodu v České republice. Takže teď se dívám tady na ty, kteří se tady chystají brát. Není to nic nového. Už kdysi řekl Mark Twain jednu takovou moudrost. Víte, co je to tragédie? Když se dívka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že ten muž nemá žádné peníze. Takže, abych tedy zrekapituloval to, o čem jsem tady v tom minulém kázání mluvil. Ty hlavní myšlenky a principy, které se týkají peněz a které nějak najdeme v Bibli, tak jsem se v tom minulém kázání snažil nějak shrnout a nějak je tady předat. Existuje na to taková docela pěkná knížka, která se jmenuje Peníze až na druhém místě. Je to samozřejmě ta parodie na to, že často se v biznisu říká, že o peníze jde vždycky až na prvním místě. A to uslyšíte, pokud někde pracujete ve firmě nebo prostě někde se pohybujete v těch kruzích, tak to uslyšíte velmi často. Bible má podle této knihy 31 173 veršů. Z nich 2350 dává nějaké rady a návody k tomu, jak nakládat s penězi, bohatstvím a majetkem. Já jsem to nepočítal, to jsem prostě vyčet, ale vezměte si, že skoro desetina Bible nějakým způsobem hovoří o majetku, o penězích. Ježíš v Novém zákoně vypráví 38 příběhů, kterými chce ilustrovat to, co učí. Bible tyhle ty příběhy označuje jako podobenství a 16 z nich se týká zase nakládání s penězi, bohatstvím a majetkem. Takže víceméně tohoto tématu se dotýká cirka 15% ze zaznamenaných Ježíšových slov. Tím jen chci podtrhnout, že téma financí je i z biblického hlediska důležité. Rozhodně ho nelze přehlížet. Takže k těm principům, které jsem tady posledně říkal, to je jenom toto shrnutí, abychom potom navázali dál. Ten první princip, který bychom si měli zapamatovat, který nám Bible o penězích, o majetku říká, je, že Bůh je vlastníkem všeho. Úplně všeho. Najdete to třeba v Žalmu 50. Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. A tak dále. Potom v Levitiku 25:23. Země se nebude prodávat natrvalo, protože země patří mně. Vy jste u mě jen hosté a příchozí. Ageus 2:8. Mně patří stříbro, mně patří zlato. Je výrok Hospodina zástupů. Takže znovu, co to znamená? Všechno na tomto světě patří Bohu. Úplně všechno. Není nic, co bychom si nějak sami mohli nezávisle vydobít. Teď může někdo nabídnout, co ale takové duševní vlastnictví, co když někdo něco vymyslí. Podívejte se třeba na Steve'a Jobse, na Billa Gatese, Marka Zuckerberga. Myslíte tady, o kom mluvím. Tak, to jsou lidé, kteří nesmírně zbohatli v podstatě na něčem, co je virtuální, co není hmatatelné. Ale Žalm 139, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Takže v podstatě Bůh je ten, kdo vám dal ten život. A kdo nám dal život a kdo tedy způsobí i to, že díky němu máme nějaké to, nějaký ten intelekt a díky tomu jsme schopni vymýšlet věci. Takže opět to bohatství, které jsme získali díky nějakému intelektuálnímu vlastnictví, opět má původ v Bohu. Takže to je ten první princip. Druhý princip biblický, jsme pouze správci nebo manažery těchto věcí, které nám dal. V podstatě si nemůžeme nic z toho, co máme, odnést, vzít, to jsme četli i v tom dnešním textu. Na to existuje taková historka, že jeden muž, který byl velmi, velmi bohatý, tak si říkal, no já prostě si samozřejmě sebou ty peníze do toho nebevemu. Takže šel do banky, vybral obrovský obnos, narval to doma do kufru a teď ten kufr vylez v tom domě velikým až na tu půdu a tam ten kufr takhle dal. Připravil si ho, manželka na něj koukala a říká, prostě co blázníš? No to je úplně jednoduchý, já až jako umřu, protože on už věděl, že teda ke smrti má velmi blízko, už jako churavý a tohle. Říká, až umřu, tak já půjdu přímo takhle tím naším domem nahoru a přes tu půdu a tam si ten kufr vezmu a půjdu přímo do toho nebe. Tak samozřejmě za pár dní umřel, tak manželka jí tak napadlo, že se půjde podívat na tu půdu, co se nestalo, kufr tam ležel. Manželka si tak říká, já to říkala tomu starému naivnímu bláznovi, že si má dát ten kufr do sklepa. Tak. Třetí biblický princip. Důvodem našeho života a potažmo prostředků, které máme svěřeny, je oslava Boha. Peníze mohou sloužit samozřejmě jak dobrému, tak špatnému. K tomu se ještě dostaneme. A čtvrtý princip, jsme Bohu zodpovědní za to, jak s těmito prostředky nakládáme. A teď ne pouze v 10%, co tím mám na mysli v církvi, pokud už se tady o penězích mluví, tak se často mluví pouze o tom, kolik a jak dávat. Tedy soustředujeme se na nějakou tu teoretickou částku 10%, ale my jsme zodpovědní za celý svůj majetek. Za 100% toho, co máme a jak s tím nakládáme. Takže to je rekapitulace toho, co jsem tady říkal první, tedy minule. Za prvé vše patří Bohu, za druhé jsme správci, za třetím prostředky jsou nám svěřeny proto, abychom jimi oslavovali Boha. A za čtvrté jsme zodpovědní za celých 100% všeho, co máme. Ne pouze za 10%. Tak, ten dnešní text z 1. Timoteovi je také jeden z biblických textů, který je velmi často chybně interpretován. Možná jste to slyšeli, že se používá, že peníze jsou zlo. Nebo že peníze jsou kořenem všeho zla. A to ale není vlastně to, co v tom verši je. Peníze jako takové, to je prostě nějaká věc. Barevný papírek. Můžu ho použít na lecos. A nebo takovýto papírek. Prostě je to zase nějaký jiný barevný papírek, ale sám o sobě, když ho někde nechám ležet,
nebude.
Tak buď ho někdo ukradne, nebo ho vítr odfoukne, nebo tam, když ho dobře zavřu a dám do nějaké hermetické místnosti, tak tam bude ležet a nic neudělá. A peníze tedy sami o sobě nedělají nic. Je to nějaká věc, stejně tak, jako třeba auto, nebo zbraň, nebo klacek, nebo telefon. Prostě samo o sobě to neudělá nic. Ještě bych tady chtěl ujasnit jednu věc, a sice, že to slovo peníze, my už vlastně dneska peníze nepoužíváme. Protože peníze mají mít určité vlastnosti. Mají být směnným prostředkem, mají být účetní jednotkou, to znamená, dokážu je někde započítat, někde přepočítat. Mají být přenosné, proto vlastně byly vynalezeny bankovky, protože jsou snadněji přenosné. Mají být trvanlivé nebo trvalé, to znamená, že bankovku snadno teda můžete spálit možná, ale prostě nějak funguje to, že okamžitě po zaplacení se nerozpadne třeba. A dále mají být dělitelné, to neznamená, že bych tu bankovku vzala a začal ji trhat, ale každá ta bankovka nebo každá ta jednotka peněžní se dá dále dělit na nějaké další menší části. A dále mají být zaměnitelné, to znamená, že každá jednotka je stejná jako ta jiná jednotka. To znamená, že tahle ta 100 koruna v mé kapse je stejná jako 100 koruna v Lukášově kapse. Je to úplně jedno, jestli si ji vyměníme. Pokud ji teda dneska ráno dobře nenamaloval. Tak. Ale jedna věc, která vlastně je důležitá, nebo byla v historii vždycky důležitá pro peníze, je ta, že peníze mají sloužit jako uchovatel hodnoty po nějaké dlouhé období. Což dnešní peníze, tyhle ty naše barevné papírky, kterým říkáme peníze, vlastně neplní. Protože vlivem inflace a tak dále, když si spočítáte, že za 20 let, pokud tyhle ty bankovky ještě budou existovat, budete schopni si za ně koupit to, co si za ně koupíte dnes? Velmi pravděpodobně ne. Takže tuhle tu funkci peníze původně měly, tak, jak byly definovány jako zlato a stříbro. Dnes bychom správně měli používat slovo měna nebo oběživo. Jo, prostě už nemají tu funkci toho uchovatele hodnoty. To je jenom pro vysvětlení. Já budu používat dneska to slovo peníze, abychom si rozuměli, co tím máme na mysli. Tedy my jsme zvyklí používat to označení peníze pro tyhle ty barevné papírky, které používáme k placení. A chci jen vyjádřit, že zase ty papírky jsou pouze věc. To, jak je použijeme, potom může být dobré nebo špatné. Tak, teď k tomu verši Láska k penězům. To, co jsme se tady dočetli v té první Timoteově, 6. kapitola, 10. verš. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A tam se vracím k tomu, že k té misinterpretaci toho verše, že často se říká tady, že peníze jsou zlo a peníze jsou kořenem všeho zla. Není to tak, je to láska k penězům. To slovo láska k penězům v té řečtině je filargyria. Máme tam vlastně zase to filo, že jo, tadyhle ten kořen, tedy nějaká láska. A to jaká je chemická značka stříbra? Ag, argentum. Že jo. Takže tady to máme. Je to zase z toho důvodu, jak už jsem tady před chvílí řekl, že to stříbro bylo používáno jako platidlo. I ve francouzštině se peníze řeknou l'argent, tedy stříbro. Je stejný výraz pro peníze a pro stříbro. Tady v té řečtině zřejmě to bude hodně podobné láska k penězům jako láska ke stříbru, tedy k tomu platidlu, k tomu, co používám na to, abych si získal obživu. Tenhle ten termín, to filargyria, se dá použít nebo se dá přeložit také jako lakomství. A tam si myslím, že je to hlavní těžiště, že tam nejde o ty peníze jako takové, ale o to, jak se k ním ten člověk chová. Tedy to, jak já mám nastavenou tu prioritu, na kterém místě pro mě ty peníze jsou, případně to, co používám k zajištění svého živobytí. Takže bychom se velmi lehce dostali tomu lakomství, chamtivosti, sobectví. A já jsem si vzpomněl ještě na takový jeden známý příběh. Teď Jiří už se připravil. A určitě jste se o tom učili ve škole, nevím, jestli kdo jste jak viděli, ale jeden francouzský dramatik 16. 17. století napsal hru, která o tomhle vypráví. Jmenuje se Lakomec, přesně tak. Já jsem tady našel takovou krátkou ukázku, kterou bych chtěl použít, takže teď se na ní podíváme.
Stůj, ničo! Vrať mi nevidíte! Bez těch peněz já nemůžu žít. Bez peněz nejsem nic, bez nich jsem mrtvý muž. Moje opora, moje útěcha, moje radost, moje všecko. Bez nich jsem mrtvý člověk. Co pak se nenajde nikdo, kdo by mě pomohl vzkřísit? Co pak se nenajde nikdo, kdo by mě vrátil mé peníze? Co? Nikdo! V tom případě nám natáhnou ten na skřipec celou domácnost! Sluhy! Služky! Syna! Dceru! Nakonec sebe! Co to je za podivné shromáždění lidu? Člověk, se podívá, kam se podívá, všude někdo je. Co by si to jít dál udělat? Co by si to šikrát jít na něco o tom zvonění? Vy jste ho viděli? Máte zprávy? Víte, kde jsou moje peníze? Pro Boha vás, prosím, víte, kdy to se týká. To budou hovědnosti vaši slavá, prosím, říct. Prosím vás, zaševněte mi to. Víte, kdy něco o tom zvonění? Pro Boha vás, prosím, na koledou vás, prosím, řekněte mi to. Nic. Jenom zevolněte a posuníváte se. Každý z vás k tomu může mít prsty. Každý z vás. Pak, ale tedy dobře. Pak tedy nechám povět a pohlad katovi pacholky, šibenici, mučina, skřipec. Nechám vás pověsit. Já vás nechám pozvědět. Nechám pověsit vás. Jestliže se neschledám se svými penězi, myslím se sám.
Tak. Děkuji. Takže to je lakomec. To je to, kdy peníze jsou na prvním místě a člověk je ochoten obětovat za ně vše i svůj život, protože prostě ty peníze jsou pro něj vše. A i dnes tohle to bylo napsáno už před kolika 300-400 lety. I dnes je možné za peníze pořídit téměř vše. Lidé dnes dávají na odiv na internetu, na různých sociálních sítích, na YouTube, na Facebooku, na Instagramu, mezi sebou ve škole, v práci, tak dále, co všechno mají, co si pořídili, co koupili, co získali. A stejně tak jako u toho Harpagona je velmi snadné nechat se omámit tím, že peníze mi zprostředkují vše, o čem to moje srdce touží. Respektive, že já jsem sám tak skvělý, že si to vše zařídím svými schopnostmi a svým umem. Jsou to peníze, co naplňuje mé potřeby, zajistí mi bezpečí. Jsou mé všechno, tak jak nám to tady Harpagon právě předvedl. Moje radost, moje útěcha, moje síla, moje opora, moje sebevědomí dokonce. Tyto věci ale má naplňovat a naplňuje přece úplně někdo jiný. Peníze se velmi snadno a velmi rychle mohou stát falešným bohem právě proto, že mají tu vlastnost, že nám dokážou spoustu věcí zajistit a opatřit. A problém je ten, že jich nikdy není dost. A pokud se jimi snažíme zaplnit právě ta prázdná místa, o kterých jsme si řekli, tu radost, útěchu, bezpečí, tak nikdy nedokážou zcela zaplnit to místo, které má patřit Bohu. A teďka čtu jednu knížku, které bych vám ještě rád kousek přečetl. A to je jenom pro tu ilustraci, že prostě nikdy není dost. Mnoho pochybných inzerátů objevujících se v americkém tisku nabádalo čtenáře, aby investovali do dluhopisů a akcí. Kruh mezi Madison Avenue, což je centrum reklamního průmyslu, a Wall Street, centrum finančního průmyslu, se uzavřel. Nezadržitelně došlo ke spojení, které se vyvinulo během 10 krátkých let. V nichž inzerenti vytvořili ovzduší neocenitelné pro další růst obliby spekulování na burze. Neomezené množství žádaného a drahého zboží přicházejícího na trh, často výrobky firem, jejichž akcie se nabízely na burze, mohlo být prodejné jen s podporou energické reklamní kampaně. Kdyby taková kampaň neuspěla, trh by se zhroutil. Připadá mi to velmi aktuální. Za chvíli vám řeknu, ze kdy to je. Lidem bylo připomínáno, že k tomu, aby si udrželi prestiž v konzumní společnosti, potřebují auto, rádio, ledničku a mrazničku, ženy musí mít pračku, automatické vytápění a klozet v módních pastelových barvách. Aby jejich domácí štěstí bylo úplné, měli by mít poslední vymoženosti i v koupelně, z níž je vhodné vytvořit velkolepou svatyni, vybavenou mimo jiné toaletní soupravou ze skelného dvakrát páleného porcelánu. Aby si ji mohl průměrný Američan koupit, potřeboval na ní 6 měsíčních platů. Ale zaplatit ji nebyl žádný problém. Byla tu možnost nákupu na splátky. K filozofii inzerce také patřilo konstatování, že není možné se nadlouho spokojit se zakoupením automobilu, rádia nebo ledničky. Lidé musí mít nejnovější model a starý vyhodit, i kdyby pořád dobře sloužil. Kdyby takové doporučení nezapůsobilo, mohly by se zavřít továrny od Pacifiku k Atlantiku a byl by konec zlatého věku, jak dobu nazývali některé noviny. Svým čtenářům také připomínali, že chránit jej je vlasteneckou povinností každého Američana a jednou z možností, jak ji dát najevo, je kupovat do roztrhání těla. Člověku, který myslí na budoucnost, se doporučovalo, aby se už nyní věnoval zajišťování své posmrtné existence. V běžném vydání Saturday Evening Post se dokonce objevil následující inzerát jednoho newyorského výrobce rakví a hrobek. Jak často objevujeme ve svých vzpomínkách důvod litovat způsobu, jakým jsme naložili s ostatky našich milovaných. Možná jsme dostatečně nepřemýšleli. Bylo přece tak snadné zajistit jim patřičnou ochranu proti živlům. Je však zbytečné lpět na věcech minulých. Pohleďme s klidem do budoucnosti a následujme příklady tisíců rodin, které se rozhodly pro ochranu před ničivými silami přírody využít Clark Graves Vault. Tyto hrobky ještě nikdy nesklamaly v ochraně svého obsahu před zhoubnými živly. A ti, kdo prozíravě hleděli daleko do budoucnosti a mohli se těšit na tělesnou nesmrtelnost, nemuseli být pohřbeni jen na staromódní hřbitovi. Mohli být s láskou uloženi do zahrad odpočinku a údolí spánku, odpočívat v rakvích potažených stříbrem nebo zlatem, v hrobkách s řeckým sloupovým připomínajícím mauzolea, vybavená speciálně utěsněnými schránkami, ve kterých mohly být na přání uloženy také akciové certifikáty. Schránky byly vytesány z nesmrtelné žuly. Pokud to bylo příliš drahé, firma Rock of Ages Corporation vyráběla tesané náhrobky na zvláštní žádost dodávané i s anděly. Pro ty, kteří si nemohli dovolit ani tohle, nabízela řada laciných pohřebních služeb bezplatná místa pro poslední odpočinek. Dvěma pilíři americké civilizace byli teď reklamní textař a obchodník. Společně podpírali akciový trh. Při své činnosti se ve jménu prosperity dopouštěli mnoha hříchů, ale zdálo se, že věk hojnosti je osudem předurčen k věčnému trvání. protože spekulanti dál promýšleli nové možnosti, jak dosáhnout ještě vyšších hodnot průměrných akcií podle Dow Jones a Times. Národ byl lákán a klamán silami, kterým slepě věřil, obchodem, reklamou a ziskem. Těch pár hlasů, které protestovali, bylo ignorováno. Wall Street neustále podněcovala Madison Avenue k tomu, aby nutila veřejnost rozšiřovat své hypotéky a zadlužit se do budoucnosti. Pokud bylo nutné kupovat každý rok nové auto, ještě lepší bylo koupit dvě. Dům by neměl mít jen jednu koupelnu, potřeboval dvě. Bylo důležité, aby rozhlasový přijímač byl v každém obývacím pokoji. K bouřlivému hlasu se připojila i American Association of Wholesale Opticians a nabádala lidi, aby nosili jeden typ brýlových obrouček do práce, jiný měli pro volný čas a další pro sport. Klenotnictví nutila nevěsty, aby vyžadovali platinové snubní prsteny, nejlépe osázené diamanty. Pokud pochybovali, jestli je skutečně vhodné upustit od staromódních jednoduchých zlatých kroužků, reklama je přesvědčila, že když si koupí elegantnější a dražší prsteny, zajistí zaměstnání většímu množství amerických řemeslníků než v opačném případě. Vlastenectví bylo vždy pádným argumentem a všechno napomáhalo vzestupu trhu. Jsme v roce 1929. V roce 1929 přišel také čas Greeting Card Association of America. Tak to je už taková předsuvka na příští týden. Jo? Za několik let naplněných ubohými veršíky urazila společnost od prostého prodeje narozeninových a vánočních pohlednic dlouhou cestu. Teď se prodávaly pohlednice s přáním brzkého uzdravení, s omluvou za zapomenutí popřát k jakémukoliv výročí, anebo s omluvou za spožděné přání. Pod laskavým dohledem akciového trhu se Association snažila dosáhnout toho, aby Amerika nezapomínala na žádný svátek. A pak bylo nutné vytvářet nové. Vznikl Den matek. Spojeným úsilím výrobců pohlednic, výrobců cukrovinek a květinářství se ze Dne matek stala dokonalá zlodějina. Květinářství nechyběla u žádné příležitosti. Vedla také úspěšnou kampaň za odstranění nešťastné věty z úmrtních oznámení v novinách. Nenoste prosím květinové dary. Byla nahrazena sloganem mnohem pozitivnějším a výnosnějším. Rozlučte se květinami. V národě orientovaném na matku nemohl žádný syn, ať byl jakkoliv cynický, neposlat v tento den mimořádný den květiny. Mnohá květinářství na Wall Street a v jejím okolí vznikající původně proto, aby prodávala karafiáty, které si s oblibou zasouvaly do klop elegantní broukři, měla nakonec v týdnu před falešně opěvovaným svátkem rekordní tržby. Jak se den matek blížil, ceny květin stoupaly, což byla praxe dobře známá v účtárnách. Bylo známo, že ceny se vyhánějí tak vysoko, jak trh snese. Výrobci cukrovinek dobře věděli, že ceny jejich akcí stoupají v souvislosti se dnem matek. Western Union a další telegrafní společnosti se dočkali podobných výsledků. Western Union dokonce připravila výběr textů pro ty, kteří nebyli schopni vymyslet vhodné přání. V roce 1929 bylo nejoblíbenější. Budiš požehnáno každé vlákno stříbra na hlavě mé matky. A tak dále. Toto je, teď jsem někde v březnu 1929, v říjnu roku 1929 přišel krach a to, co se dělo potom, určitě znáte z historie. Takže tím chci jenom ukázat to, že nikdy není dost. Pořád víc, víc a víc. Jen tak mimochodem, minulý týden jsem někde zahlédl článek, že zadlužení domácností v ČR je nejvyšší v historii. A zpět k našemu verši. Kořenem všeho zla nebo zlého se může tato záměna priorit, tedy to je to, o čem jsem mluvil, na prvním místě Bůh, na druhém peníze, pokud si to otočíte a na tom prvním jsou peníze a pak cokoliv jiného, tak se může ten kořen zla vyvinout velmi rychle, protože pokud jsou ty peníze na prvním místě, tak jsme pro ně schopni udělat cokoliv. Budu velmi cynický, je to jen otázka ceny. Velmi často se setkáte i s tím, že ve firmách si lidé myslí, že si vás koupí. Prostě. Jestliže nejste ochotní něco udělat za svou současnou mzdu, tak to uděláte za jinou. Vzhledem k tomu, že těch peněz není nikdy dost a člověk by vždycky mohl mít jenom tak o trošičku víc, než zrovna má, tak je otázka, kde je ta hranice u každého z nás. Proto tam apoštol Pavel vybízí, abychom byli spokojeni s tím, co máme. A často se pak ženeme za tím, abychom měli víc a víc. A vlastně zapomínáme na to, co je teď. Je tady jeden citát, který údajně tady řekl Dalaj Lama. Když se ptali Dalaj Lamy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti. A tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili. A proto je důležité si pamatovat i to, že si sebou nic neodneseme. Když se opět vrátil k tomu minulému kázání, k tomu, co zase nás čeká, rozdíl tedy mezi tím správcem a vlastníkem. Naším úkolem je moudře a dobře spravovat to, co nám bylo svěřeno. Na závěr, ty peníze, nejobyčejnější z dočasných věcí, mají neobyčejné a věčné důsledky. I přesto, že se tak může dít nevědomky, peníze formují lidi. Mají moc formovat, mají moc ovlivňovat chování a jednání. V procesu získávání, spoření, používání, dávání a účtování. Podle toho, jak se s nimi zachází, tak přinášejí tomu majiteli buď požehnání, anebo prokletí. Buď se člověk stane pánem nad penězi, anebo se oni stanou pánem nad ním. Peníze jsou samozřejmě pro běžný život nezbytné a třeba, že se někdy zdají být špinavé nebo že se o nich vlastně nemá mluvit. Pán Ježíš právě peníze bere a používá je jako zkušební měřítko pro lidské životy, jako nástroj, kterými může i lidi formovat ke svému obrazu. Je tedy velmi snadné jim určit prioritu, která jim nepatří, a je snadné spoléhat se na peníze, protože si za ně člověk může koupit věci a služby. Mají takovou moc, že si člověk může snadno pomyslet, že naplňují jeho potřeby a zajišťují mu bezpečí právě ty peníze. Peníze se mohou stát naší první láskou, mohou v tom žebříčku priorit být na tom prvním místě. A my bohužel máme sklon spíše důvěřovat tomu, co vidíme, na co si můžeme sáhnout, než neviditelnému a živému Bohu. Proto si musíme připomínat, že nežijeme na základě toho, co nám zprostředkují smysly, ale na základě víry. Takže otázka pro zamyšlení, jaké místo mají v mém životě peníze a jaký je můj postoj k nim.
Když máme teď chviličku stišení, tak mě napadla taková věc, máme tendence někdy se modlit, Pane Bože, dej ať dávám dobře peníze, nebo dej ať nemám lásku k penězům, nebo dej ať něco. Myslím si, že to je trošku alibistické. Je na každém z nás, abychom se pro tohleto rozhodli a abychom prostě takové postoje měli. Tak teď chvíli stišení a potom prosím o přímluvu.